Conócete. Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях радіо «Голос надії» в програмі «Біблія продовжує говорити». З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Ми продовжуємо дослідження книги пророка Даниїла. В кінці 7-го розділу написано: «Мене, Даниїла, сильно лякали думки мої, і змінилась ясність моя, але це слово я заховав у серці своїм». Пророк був дуже здивований і засмучений відкриттям майбутньої історії. Початок 8-го розділу є логічним продовженням 7-го розділу. За 3-го року царювання царя Валтасара з'явилося мені Даниїлові видіння по тому, що з'явилося мені перше. Це перший вірш 8-го розділу. Видіння 7-го розділу відбулося в перший рік правління Валтасара, а видіння 8-го розділу відноситься до 3-го року його правління. Видіння цих двох розділів мають багато спільних мотивів і охоплюють один і той же час, що тягнеться до кінця світової історії. Проте між цими двома видіннями є певна різниця. Ця різниця полягає насамперед у використанні мови. Автор переходить з арамейської мови на єврейську як символ свободи, яка настане для єврейського народу. Вона міститься і в змісті. Замість 4 фантастичних звірів, що появлялись один за одним, ми бачимо смертельну сутичку двох звичайних тварин – барана та козла. При цьому, хоча це видіння дане ще в час існування Вавилону, але він вже не фігурує у видінні, що означає, що Вавилон вже приречений. В 4-му вірші говориться, що баран колов на захід і на північ, і на південь, і жоден звір не міг стати проти нього, і не було нікого, хто б урятував від його руки. І він робив за своїм уподобанням і став величний. Це 4-й вірш 8-го розділу. Такою образною мовою передається обширність його завоювань в усіх напрямках, а також вказується на східне походження барана, оскільки серед 4 сторін світу пропущений саме схід. Цей баран зі сходу, який прагне розширити свою територію і у якого один ріг вище іншого, відповідає ведмедеві з видіння 7-го розділу, який жадав м'яса і в якого один бік був вище іншого. Як і ведмідь із 7-го розділу, баран символізує Мідоперське царство. Наша здогадка прямо підтверджується далі в тексті. Той баран, якого ти бачив, що мав ті два роги, це дарі Мідян та Персію. Це 20-й вірш 8-го розділу. Даниїл побачив, як із заходу з'являється козел з одним рогом між очима, який стрімко кидається на барана, який стояв перед потоком, ніби охороняючи підступ до нього. Потім слідує фатальний удар, в результаті якого баран втрачає обидва роги і всю свою силу. Цей козел відповідає 3-му звірові із 7-го розділу – пантері, відмінними рисами якого були швидкість. Це символ греко-македонського царства, що дійсно прийшло з заходу. Це чітко підтверджується далі в 21-му вірші. А козел той волохатий – це цар Греції, а той великий ріг, що між очима його – це перший цар. Армія Олександра Македонського у 331 році до нашої ери в битві при Арбелі завдала нищівної поразки Дарію III, після чого перед нею відкрився шлях до Вавилону та Сус. Честолюбний Олександр іде далі, завойовуючи нові території – Мідоперсія, Причорномор'я, Єгипет, Індія. Але перебуваючи в зеніті слави, у віці 33 років він несподівано захворів і швидко вмер. Всі деталі пророцтва виконалися. У 8-му вірші написано: «А козел став аж надто великий, а коли він зміцнився, то був зламаний той великий ріг, а замість нього виросли 4 подобі рога на 4 вітри неба». В 22-му вірші дане наступне уточнення: «А той зламаний ріг, і що стали на його місці 4, це 4 царства постануть із цього народу, але вже не в його силі». Після смерті Олександра його імперія була розділена на 4 еліністські держави, які очолили генерали Олександра. Птолемей обтримав Єгипет, Селевк – Сірію та Месопотамію, Лісімах – Малу Азію і Касандр – Грецію. Далі говориться, що в цей час з'являється нова влада – яка своїм виглядом, діями і долею нагадує владу, представлену Малим Рогом у попередньому 7 розділі. Сьогодні дуже поширеним є тлумачення, що цей ріг представляє Антіоха IV, царя династії Селевкідів, який захопив Єрусалим, осквернив храм і переслідував євреїв у 4 столітті до Різдва Христового. Однак, уважне вивчення біблійного тексту вказує на інше історичне виконання, більш обґрунтоване, з трьох головних причин. По-перше, в популярних тлумаченнях, які говорять, що це Антіох IV, вказується, що Малий Ріг виходить від одного з 4 рогів, що замінили Великий Ріг Козла, який символізує Грецію. В такому випадку він може відповідати Антіоху. Однак текст оригіналу не залишає іншого варіанту, крім того, що фраза «а з одного з них вийшов Малий Ріг» має відношення до 4 вітрів світу, а не до 4 рогів. Тобто Малий Ріг є зовнішнього від Греції походження. Напрямок його руху вказує, що він рухається з заходу та півночі по відношенню до Греції. Єдиною державою, яка має таке географічне розташування до Греції, був Рим. Це точно співпадає з 7 розділом, де Малий Ріг виростає серед 10 рогів 4-го звіра, що представляє язичницький Рим. Малий Ріг 8-го розділу повторює образ Малого Рогу в 7-му розділі, який виникає та діє на тлі язичницького Риму після народження Христа. Минулої програми ми визначили, що це відповідає історичним масштабам середньовічної Римо-католицької церкви. Разом з тим, у 8-му розділі Малий Ріг одночасно символізує і язичницький, і християнський Рим. Тому спочатку він проводить горизонтальну експансію, що є символом завоювань язичницького Риму, а потім переходить до вертикальної експансії, що є символом дій християнського Риму. В 7-му розділі Даниїла Малий Ріг змінює закон Божий, а у 8-му розділі він націлений на вождя війська і на основу самого святилища. Такі символи вказують на реальну історію зміни середньовічним папством 10 заповідей Божих, зокрема 2-ї та 4-ї, а також спотворенням власне Євангелія через узурпацію права відпускати гріхи в якості первосвященника. Діяльність Малого Рога проти святилища та нав'язування системи фальшивого поклоніння породжує запитання. Аж доки це видіння про сталу жертву та про нищівний гріх, доки святиня і військо віддані на потоптання? Це питання записане в 13-му вірші 8-го розділу. Це видіння охоплює великий період часу від Медоперсії до очищення святині перед другим приходом. Логічно виникає два запитання. Що таке очищення святині і коли настане час його очищення? Дана частина 8-го розділу наповнена образами і термінологією святилища. Такі слова, як військо, вождь, стала жертва, святилище, взяті з єврейської церемоніальної системи. Військо добре передає чітко злагоджену систему служіння левитів та священників святилища. Слово «вождь» у книгах Мойсея називається «первосвященник». Стала жертва – це переклад староєврейського слова «тамід», яке означає не тільки жертви, а всі щоденні ритуали святилища, ранкові та вечірні жертвоприношення, молитви, коріння пахощів і так далі. Слово «святилище» єврейською «кодеш» походить з 16-го розділу книги Левит в контексті Дня очищення. Але у світлі того, що і скиня Мойсея, і храм Соломона були збудовані за образом небесного святилища, зрозуміло, що святилище у 8-му розділі є небесним. Це доводиться ще й тим, що Єрусалимський храм був зруйнований задовго до діяльності Малого Рогу проти святилища та його очищення, а саме у 70-му році нашої ери. Все це дає розуміння, що почав робити Христос після смерті в ролі жертовного агнця, воскресіння та вознесіння. Він розпочав щоденне заступницьке служіння священником у небесному святилищі, на яке зазіхнув Малий Ріг, приписав собі статус посередника між Богом та людьми. Врешті, щоденне служіння Христа переходить у служіння первосвященника по очищенню святилища. Всі зроблені нами паралелі підтверджуються посланням до євреїв, головною метою якого є показати, що Ісус Христос є Богом у плоті, який помер як жертовний агнець і після воскресіння розпочав служіння у скинії істині, небесній, як істинний священник, що закінчиться очищенням святилища, судом та другим приходом. Тема 16-го розділу книги Леви також допомагає нам встановити чіткий зв'язок 8-го та 7-го розділів. У книзі Леви суд та очищення земного святилища – це одна подія. Таким чином, ми розуміємо, що сцена Небесного суду у 7-му розділі та очищення Небесного святилища у 8-му розділі – це також одна подія. Тобто, очищення святилища – це і час суду. Тепер потрібно відповісти на питання, поставлене в 13-му вірші. Аж доки, ось яка була дана відповідь небесною істотою, аж до 2300 вечорів ранків, тоді буде визнана очищеною святилища. Це 14-й вірш 8-го розділу. Хоча немає ніякої інформації про те, коли цей період починається або закінчується, очевидно, що він повинен початися в час, коли дає це відіння, тобто в час Мідо-Персії. Якщо ми будемо розуміти 2300 вечорів та ранків або просто діб, буквально це просто не має ніякого сенсу. Якщо ж ми використаємо принцип, що це символічна мова, де використовується принцип день за рік, і цей період означає 2300 років, тоді воно набуває змісту. Тобто, з часу Мідо-Персії має пройти 2300 років, і тоді в часи християнства та діяльності Малого Рогу перед другим приходом Христа має відбутись очищення Небесного святилища. Така дія передається дієсловом «ніцда», що означає «бути відновленим, очищеним і виправданим». Виникає запитання, чому потрібно очищати святилище і від чого? В цьому нам знову допомагає система праобразного служіння в земній скинії. Щоденно священники в храмі приносили ранкові та вечірні жертви за гріх народу. Кожен бажаючий також особисто міг принести жертву. Через жертви гріхи людей символічно накопичувалися у святилище. Один раз на рік, після 10 днів посту і молитви, які називались «Судні дні», в день очищення єврейської Йом-Кіпур, первосвященник проводив обряд очищення святилища від накопичених за гріх гріхів. Спочатку він приносив останню жертву за гріхи народу агнця, а потім брались два козла. Кидався жеребок і один приносився в жертву для очищення святилища. Для цього первосвященик заходив з його кров'ю у святе святих, кропив на ковчег завіту, символічно брав на себе всі накопичені гріхи, виносив їх і покладав на другого козла, який називався козел для Азазеля або козел відпущення, що відправлявся в пустелю Дегину. Як бачимо, навіть в цьому 8-му розділі з його бараном і козлом натякають на тему святилища та його очищення. Отже, те, що було символом у старозавітньому святилищі і відбувалося раз на рік у істинному небесному святилищі, має відбутись один раз в історії. Через служіння Христа одночасно, як агнця та священника, гріхи всіх віруючих в нього накопичуються протягом всієї історії у небесному святилищі. І в кінці часу він виконає служіння первосвященника по очищенню святилища, прийде на нашу землю, щоб покласти край гріху смерті та владі Малого Рога і Сатани. Власне, Сатана, як родоначальник гріха, виконує роль козла відпущення, загинувши в озері Вогняному. Саме цей час початку і кінцевого суду оголошений у книзі Відкриття в 14-му розділі у віршах 6 по 7. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: «Побійтесь Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела». Все це призводить нас до висновку, що ми живемо в час, коли вже відбувається цей суд, коли ми можемо прийти до Христа як нашого первосвященника, щоб отримати прощення та очищення від гріха і приготуватись до другого приходу. Залишається останнє запитання, в якому саме році розпочався відлік 2300 років і коли він має завершитись. Це ми дізнаємось, коли дослідимо наступний 9-й розділ.
Лише світло, лише добро, лише надія.
як блудний син, у світі я блукав, ходив без Бога я один, Спасителя не знав, лише любові повнота, що мене спасла, через Спасителя Христа. Знов радість принесла.
О, я спасений, лиш Христом.
Його дала, де був би я, якби не він, навіки б я пропав. О, я щасливий, Божий син, мене Бог.
Христос.
Більше інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. Я прощаюсь з вами. До наступної зустрічі.